Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobro jutro, drage poslušalke, dobro jutro, dragi poslušalci. Ja, govorili bomo na nek način v današnji svetovalnici seveda tudi o zdravju. Vse tisto, kar pridelamo doma in kar delamo v naravi, pravzaprav pripomore k našemu zdravju. No, danes je na vrsti svetovalnica, ki govori o veselju z naših vrtov. Tokrat ne bomo gledali v zelenjavni vrt, pogledali bomo na tiste zelene površine okoli naših hiš, kjer lahko raste marsikaj. In v svoji družbi danes prav lepo pozdravljam gospoda, ki je strokovnjak za načrtovanje in urejanje vrtov. To je gospod Grega Čuden. Dobro jutro.
Dobro jutro, prav lepo pozdravljena in pozdravljam tudi poslušalce Radija Ognišče.
Ja, in seveda, ker je danes Gregorjevo, ima naš gost tudi god in mu prav lepo voščimo vse najboljše in vsega dobrega.
Hvala lepa. Sem prav vesel, da sva danes tukaj skupaj na enega izmed znanilcev pomladi. Imeli smo Valentinovo, zdaj ta drug je pa že Gregorjevo.
Ja, tako in ptički se ženijo in res že močno diši po pomladi.
Tako.
Tako da, ja, nasvabi ven, nasvabi na naše vrtove. Kot rečeno, midva bova danes pogledala nekoliko širše, ne v zelenjavni vrt. Okoli hiš imamo ponavadi vsaj kakšen košček zelene površine. Zdaj, če smo nekje na začetku urejanja teh vrtov, morda smo zgradili hišo in imamo zdaj te površine in razmišljamo, kako bi jih uredili. Morda na začetku poveste, kako se pravzaprav lotimo ta vrt, kako ga razdelimo.
Ja, mogoče na začetku povem, da smo včasih okoli hiše imeli veliko zelenih površin, zdaj se pa, ko rastejo cene zemljišč, pa tako naprej se te zelene površine kar precej manjšajo. Ne? V zadnjih letih je postalo popularno imeti poleg okrasnega vrta tudi pridelovalni vrt, sem kaj spada zelenjavni vrt, sadovnjak, jagodičev je in že pri samem načrtovanju je prav, da ločimo pridelovalni in pa okrasni vrt. Ne. To pomeni, da po svoji zmožnosti načrtujemo pridelovalni vrt, kjer vzame več časa kot okrasni vrt. Ne. In koliko časa imamo za pridelovanje, toliko več imamo pridelovalnega vrta. In vsak človek, ki gre mogoče v penzion ali pokoj, ko pravimo, ima več časa, da lahko tudi takrat si potem pridelovalni vrt poveča, pridela več domače zelenjave, sadja, je pa zato potrebno kar nekaj truda, ljubezni in pa seveda znanja, da si pridelaš domačo zelenjavo in pa sadje.
Ja, in v prvi vrsti zagotovo tudi veselja.
Ja, seveda veselje je pa zelo pomembna stvar.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, k sodelovanju ste lepo povabljeni tudi vi. Naša telefonska številka je 01 512 10 00. Danes bova pogledala v tisti del vrta, na katerem raste jagodičevje. Zato lepo vabljeni, da pokličete, vprašate, če vas v zvezi s tem kaj zanima. No, morda, kar jaz sem si naredila nekakšen seznam, ribez, kosmulja, josta, malina in pač še druge te grmovnice, rubida, ameriška borovnica, sibirska brusnica, aronija, sem še kaj spustila.
Tako. Ja, kar še nekaj teh jagodičev, jagode so vsekakor, ne. Drugače pa, če začnem, ne, najprej treba te stvari v kakšno drevesnico ali vrtni center kupiti, ne. Potem je zelo fajn, da dobro pripravimo zemljo. Zemlja mora biti pognojena. Jaz priporočam zmeraj, da uporabljamo domač goveje ali pa konjski gnoj. Fajn je, da je ta gnoj uležan, star, da je že kot zemlja, bi rekel. in da lepo pripravimo gredice, na katerem sadimo jagodičevje. Ribez je, če začneva z ribezom, ribez je že dolgo leta popularen v Sloveniji, ga uporabljamo za sokove, za razne pripravke, kako pravijo tele džuse, a ne. In za ribez je fajn, da dobimo lepe sadike. Ribez gojijo veliko v domačih drevesnicah sadnih. Da ribez posadimo, je najbolj primeren čas jesen. Če dobimo v domačih drevesnicah ribez, je fajn, da damo v gnojno zemljo, da ga posadimo mogoče kakšne 5 cm niže, kot je bil v sami drevesnici posajen. Že ob sajenju ga postrižemo na cirka 4 očesa in pa potem z obrezvanjem nadaljujemo, ko se ribez razraste, a ne, ta prva leta režemo te manjše poganke, ki poganjajo z korenin. Kasneje, ko se ribez razraste, ga pa rečimo, tako da stare veje izrezujemo in pustimo mlade enoletne odganke, na katerem ribez tudi rodi.
Kdaj je čas za to obrezovanje? Jeseni, spomladi?
Ribez se obrezuje zmeraj spomladi, a ne? Lahko čez leto tele poganke, ki poganjajo z korenin, pa tudi čez leto, a ne? Da nekako lajšemo sadiko, da bolje rodi, a ne? Pomembno je, da tudi dognujemo z mineralnimi gnojili, s tem povečamo rodnost, a ne? Zdaj dobimo v vrtnih centrih praktično gnojila za vsako sadiko posebej, a ne? To sem hotel še omeniti, da vse te sadike jagodičevja zdaj dobimo tudi v loncih, a ne? To je pa fajn, da lahko sadimo tudi jagodičevje spomladi ali pa tudi kasneje, a ne. Je pa zelo dobro, če dobimo te sadike iz nekako, bi rekel, iz intenzivne pridelave, iz uvoza, ne, v vrtnih centrih, je mogoče skoraj bolje, da te sadike sadimo spomladi, da se čez leto lepo aklimatizirajo in pa vrasejo, ker imamo mi dostikrat bolj hude zime, kot pa če dobimo neke sadike iz Italije ali pa z kakšnih dežel, ki je bolj toplo podnebje. Ne?
Nič ena, 512, 10, nič, nič, telefonska številka, na katero lahko pokličete, vprašate, če vas zanima kaj v zvezi z vsebino, o kateri se danes pogovarjava z gospodom Grego Čudnom. No, morda na samem začetku, ko se lotimo te zasaditve, bi želeli imeti čim več. Kako na gosto oziroma na kakšne razdalje sedimo? Ja. Oziroma, a lahko mešamo te grmovnice, te jagodičeve?
Po navadi se pri jagodičevju sadi vsaka stvar skupaj, a ne? Ker naprimer, če sadimo ameriške borovnice, ki so v zadnjih letih zelo popularne, moramo dati samo kislo zemljo, ne? In je treba pripraviti, da skoplja saj pol metra globoko, vmes se da folija, da se ne meša kisla in pa apnenčasta zemlja, ker borovnice ne, apnenec ni dobrodošel za borovnice, potem poremenijo. In moraš dati samo, če bi iz narave vzel iglice od smreke, ne, to je kisla zemlja, lahko pod kakšno smreko poberemo to zemljo, drugač pa dobimo šoto in pa prav substrat za borovnice, a ne. In zato je fajn, da kjer imamo borovnice, imamo borovnice, kjer imamo ribez, a ne, da se vse te stvari vsaka posebej sadi, a ne, tudi jagode. Jagode se zdaj sadijo velikokrat tudi v visoke grede, a ne. S tem jih lažje obiramo, tudi manj bolezni je, ki so dvignene višje od zemlje, a ne, ker ni toliko vlage in je potem naš uspeh z jagodam precej boljši. A ne. Zdaj, ki so nekako pri jagodah, jagode je tudi fino ob sajenju, da jih posadimo, moramo pa merkati, da jih preglobok ne posadimo, a ne, da korenine lepo damo v zemljo, da jih ne spodvihamo. A ne. Pri jagodah je pa bolj kot obrezvanje pomembno, da očistimo odmrlo listje. Tako kot pri drugih stvarih je pri listju tudi zelo pomembno, da ko se ga očisti, a ne, da se listje odstrani, da ga damo v zaboj, ki imamo za bioodpadke, ker je ponavadi v tem listju se nabira veliko bolezni, ki jih je vsako leto nekako več, pride po zraku ali kakorkoli tudi že sadiko v vrti in je potem fajn, da vsa ta listja, ki je odmrl, da se ga odstrani, pa da ga damo stran, da ne ostane od spodaj pod sadiko, ker potem lahko bolezen pride nazaj na te sadike. Ja.
Zdaj pa mislim, da bova že imela poslušalko na telefonski zvezi. To je poslušalka Silva. Gospa Silva, dobro jutro.
Ja, dobro jutro želim.
Dobro jutro.
Lejte, jaz imam vprašanje, kako obrezvati tole malino, ki je križan smet, malino pa rubido, ne vem, tiberi.
Ja.
Se imenuje, koli jo prav ne obrezujem, ker mi samo pa od spodi neki plodove, drugač pa neč pa. Lih včeraj sem jo gledala, pa spet ne vem.
Ja, zdaj, tole je najbolj fajn, da spomlad obrežate, a ne rodi na teh lanskih enoletnih pogankih, a ne morate merkati, da preveč stvari ne obrežate, pustite tri osnovne veje, a ne te taniske poganke, ki poganjajo iz korenin, je pa fajn, da jih tudi čez let lahko že malo režete stran, a ne. Ja.
Koliko recimo visok, recimo to, da je vejo, ko imam recimo dolgo brekrav, ne pol metra, ampak ne 30 centimetrov, ne?
Ja.
Zdaj že tam pogajna neki, pa ne vem, koliko jih pustim, recimo.
Ja, lahko kar po teh očesih pogledate, da
ja,
tam do 3 do 4 očesa pa jo odrežete, a ne? Ali
ne
pa
več,
zdajle
ja,
spomlad ne, lahko ne, tudi ne. Pogledate, če je kje odmrlo ali pa suho, pa glih potem, da ti strano porežete, ne, kar je
suzga, ne? Več, 3 do 4, ne.
Ja,
ne,
ne, tukaj, ne tukaj, tako je. Ja.
Bih včeraj sem obrezala, pa nisem
ja.
Vedela, kako ne.
Tako, tudi, tako
a ti spodi se pravim, sam spodi, ko pogajna na nov, ne, ko pravijo na enoletno rodi, ne?
Ja, tako ja.
In pomil čas...
Zdaj, če imate manj teh vej, lahko tudi kakšno pustite potem za drug leta, ne, da oblikujete sam grmiček, a ne, drugač se pa te enoletne, ki čez let lahko že kakšno tudi kar tako je, ki začne odganjati iz korenin stran vzamete.
Razrečem, ne?
Tako, ja.
No, najlepša hvala.
Tako. Ja, no, pa srečno pri urejanju
ja,
vrta.
Ja, ja, upam, ja. Ja,
in hvala za klic, pa lep dan. Nasvidenje. Ta 3 do 4 od 6-ca, to je višina, pri kateri odrežemo, se pravi...
Ja, višina, pri kateri ostalo... odrežemo, tako je tudi pri teh rubidnicah, malinah, a ne. Pri malinah je pa tudi tako, da med samim letom, ko maline rodijo, ne, potem, ko jih ubereš, ta vejca odmre in je potem že takrat takoj odrežeš, jo skrajšaš, to je približno tam nekje 30 do 40 centimetrov, jo že takrat odrežeš, potem bolj intenzivno jo pa še spomladi, če malo odmre ali pa pomrzne, pa jo zdaj spomladi odrežeš. Zdaj le nekako kar ta prav čas za to obrezovanje. Vsega ja. Jegodičev, ja, ja. Podobno je tudi pri rubidnici. Rubidnice sicer bolj intenzivno rastejo, jih moraš malo bolj rezati, pa bolj rečeti, a ne. Prej sva pa govorila, koliko narazen, a ne, te maline, ribes ali pa rubidnice se sadijo lahko tam na kak meter narazen, lahko damo sicer tudi bližji, ampak jo moramo pol malo bolj intenzivno rezati, pa rečeti, da ima vsaka svoj prostor, a ne. Gledati moramo tudi, da jo damo na sončno lego, da ima sonce, a ne, ne mogoče spet preveč, da je liste ne dobi kakšen užik, a ne, drugač pa vse te stvari, kar potrebujejo sonce, a ne, mogoče razen ta ameriška borovnica deloma tudi senco, no.
Ja, zdaj nam je eden od poslušalcev pustil vprašanje, ga zanima obrezovanje ribeza, no? Kako morda bi zdaj to še enkrat.
Ja.
Se pravi, mogoče rastlina je že stara kakšno leto ali dve, no kako je s tem?
Tako, ribe se, če ima dobro zemljo in lepo pripravljeno ob sejenju, se ribes hitro razrase, a ne? In ribes potem dela te enoletne puganke, ki jih prikrajšamo zdaj spomladi, če je zelo gost, ne, potem pa kakšno notranjo vejo, ki je starejša, lahko tudi odrežemo, ne? Tako da ima nekak 3 do 4 osnovne veje, na katerem potem rodijo, ostalo se pa lahko kar reči, a ne? In puganki, ki poganjajo iz korenine, jih tudi lahko zdaj le pokrajšamo, tako da ima 3 osnovne veje, na katerem potem rodi ribes, a ne?
To je kar veliko obrazovanja, pravzaprav morda se komu zdi, da bi bilo preveč, ampak brez skrbi.
Samo rečenje ni potrebno glih vsako leto, ampak da se te osnovne veje malo prikrajšajo nazaj, pa to je pa fajn, pa da prikrajša se zmeri nad očesom ali pa nad kakšno vejco, da ribe se lepo razvije v širok grm, pa da ima lepo potem dobi vsaka veja sonce, pa da...
Da je zračno.
Ja, da je zračno, tako, ja.
Kaj pa dognojevanje ribeza?
Za dognojevanje ribeza je tudi, mogoče tudi dobrodošlo, da jeseni damo okrog ribeza kakšen kompost ali pa kakšen star konjski gnoj, a ne? Zdaj le spomladi pa tudi dobimo gnojilo mineralno za ribeza, ne? Da, da ga pognojimo, malo zagrebemo noter v zemljo. Zelo popularne so zdaj za ta jugodičev je tudi kakšne zastirke, a ne? Z kakšnih sekancov ali pa lubja, da ne, da narase intenzivno plevel, ko dodajamo kakšen kompost, ki ga sami predelujemo na vrtu, a ne, v tem kompostu je tudi plevel, a ne, in se potem razraša in moramo okupavati. Če damo zastirke, nam pa zadržuje vlago in pa naraste intenzivno ta enoletni plevel, ki bi ga mogli drugače okupavati, a ne.
Poslušalka je vprašuje, kdaj in kako obrazovati ameriške borovnice?
Ja, ameriške borovnice se tudi režejo spomladi, zdaj le, a ne. Ameriške borovnice se lahko od spod te stranske poganke poreže, potem po vsake toliko časa ostarele veje, podobno kot pri ribezu, razrečimo in te dolge poganke lahko tudi malo prikrajšamo, da imamo zračen grm in da pomladimo sadiko, a ne, vsake toliko časa.
Kaj pa pri ameriški borovnici, ki je tako specifična glede kisle zemlje, dognojevanje oziroma kako?
Pri ameriški borovnici že v samem sajenju, ko dodamo kislo zemljo, tudi dodajemo star gnoj, to zmešamo in pa kupimo substrat ali pa šoto, vse to skupaj zmešamo, v to posadimo ameriško borovnico, je pa to zemlja, ki se zelo poseda, ne, tako da moramo skoraj vsako jesen dodati to zemljo, ne, če ne nam ta borovnica nekako korenine, ker že malo vam pogledajo, da se ta kisla zemlja dodaja, to zelo paše borovnici, da se doda kisla zemlja, potem kasneje imamo pa tudi gnojila za spomladansko gnojenje, eno gnojilo je za rast, da bolje raste, drugo je pa potem tudi za plodove, da bolje rodi ameriška borovnica, ne? Tako da je kar nekaj dela s to ameriško borovnico, že če jo nismo posadili v pravo zemljo, bo vsako leto manjša na mesto, da bi rasla.
Ja, to je. Ja. Še tiste, ki so na pravi zemlji, ja, imajo težave, je
tako,
potrebno
tako.
Veliko negovati. Prej ste nekoliko omenili to rahljanje zemlje. Zdaj, pogosto, ko zasadimo na teh zelenih površinah, so to vrtovi, in zaraste ruša okoli rastlin, ne, okoli grmičevja, jagodičevja.
Pri jagodičevju je zelo fajn, da naredimo neko pregrado med samo travo in pa med gredico, kjer je posajena bodi si malina ali pa borovnica in potem tam vmes intenzivno okupavamo, tako da tam trava ali pa plevel ne raste, a ne. Nekako minimalna gredica, zato je tam pol metra do 60 centimetrov, ne, da ima prostor, da se ta sadika razvije. Zdaj, če je to nekako nasred trave jo moramo z obeh straneh omejiti, a ne, tako da če nemamo takoj travo v sami sadiki in je potem to tudi težko ukopavati, če nismo pridni, pa to sprodelamo. Ne.
To pomeni. Ja. Okopavanje, rahljanje, gnojenje.
Tako, gnojenje, ja. In s tem vsem je kar nekako veliko dela, zato sva že vodova govorila, da je lepo, da ima človek do tega veselje, ljubezen do vrta in pa seveda tist, kar nam vsem primankuje, pa čas. Ne.
Ja.
Če nimaš časa, je potem kar problem. Pa mogoče še to, da omenim, da najlepše vrtove, bodi si v Krasno ali pa pridelovalni vrt, ima vsak človek, ki to sam ureja. Ne? Mi, ki smo urejevalci okolja, ko to lahko vse to uredimo, zasadimo, takrat je lastnik vrta v bistvu na začetku, ne? Ni tako kot nek zid, ki ga narediš, pa je končana zgodba, tukaj je pa pač šele začetek in lepo je, da ljudje, ki imajo te vrtove, a ne, da se tudi nekako izobražujejo. Vem, da na podeželju imajo veliko teh delavnic, kjer pridajo razni sadjarji in tudi praktično pokažejo obrezovanje, ker seveda je obrezovanje na terenu popolnoma drugačne, kot pa če gledaš v knjigah ali pa poslušaš nekoga, ki ti govori, tako da priporočam, da se česa takega tudi udeležijo in se kaj naučijo na praktičnem pouku.
Tako to je vedno, ja, dobrodošlo. Zdaj, midva sva govorila o ribezu, no, tukaj so še kosmulja in sta še kosmulja in josta morda malo manj znani ali pa...
Ja, kosmulja in josta sta manj znani, so pa podobno kot maline v isto zemljo se sadijo, glihtko je treba pripraviti in ravno tako se obrazuje zdaj le spomladi in krajšo jim pustijo nekako tudi te osnovne veje, ki so rodne, a ne, ostalo se obrezuje in tudi kasneje reči spomladi tudi krajša, a ne, da na novo odženejo, ker tam tudi potem rodijo, a ne, tako da pa ravno tako velja, da je dobro, da se to okopava pa dognojuje, a ne.
Tako, ja. Ja, zdaj, kaj pa sibirska brusnica? Ta ni tako zelo poznana?
Sibirska brusnica je nekako manj poznana. Jaz sem jo velikrat že sedil, ampak nekako v tem našem podnebju ne uspeva najboljše. No? Kako bi rekel, nimam nekih dobrih izkušenj z njo. Včasih jo vse pripravimo, kot bi bilo treba, ne, da sicer za sibirsko brusnico pravijo, da ne rabi tako kislo zemljo kot borovnica, a ne, ampak nekako tudi meni ni še uspelo naštimati take idealne pogoje, da bi prav uspevala, ne, v tem našem podnebju. No. Tako da,
kaj pa aronija?
Aronija je pa taka, bi rekel, enostavna stvar, ko jo posadiš, je si pa lahko z njo zelo uspešen, a ne, in mislim, da aronija je pa to večji grm, a ne, tako da zelo intenzivno raste, nekateri uporabljajo celo za žive meje, a ne, da imajo, a ne, tudi velik pridelek je iz aronije, je potrebno vsako leto jo močno pokrajšati, ker to je res intenzivno raste, a ne, tako da popularni so zdaj tudi nasadi, te aronije delajo, a ne. Je pa nevarnost, velikrat to aronijo pojejo ptiči ali pa kakšne živali, ki pridejo, tako da je treba veliko krat jih z neko mrežo pokriti, da pridelek pobereš ti, ne pa kdo drug.
Ja, sej mislim, da je enako z vsemi ostalimi rastlinami.
Ja.
Tudi ribe si imajo ptice zelo rade. Ja, tako, i osta, tako, ja. Ja, vse. Ja. Ja, kaj če se pojavi kakšna bolezen?
Ja, kot sem že rekel, a ne, za proti temi boleznimi je že preventiva, da vse liste poberemo in jih odnesemo z vrta v zaboj za bioodpadke, drugače pa, če pride bolezen, je najbolje, da gremo v kakšen vrtni center, kjer imajo fitopatologa, povemo, kakšne težave imamo, tam dobiš potem ustrezen pripravek. Veliko imamo teh biopripravkov, ki so dostopni vsem. Ne. Če bi pa hoteli kakšne te fungicide, da bi pozdravili to, potem moramo imeti pa izpit fitopatološki. To je treba iti delati in tudi to bi priporočal, da kdor ima čas za to, ne, da se udeleži tega tečaja. Ta tečaj je zelo poučen, govori, kako se ravna s škropivi, predvsem v varnosti, kako je treba paziti, ker so to le strupi, in pa da si mogoče malo človeku odpre, kako lahko šprica, pa kdaj uporablja škropiva, teh bolezni je čedalje več. Ne? In če to narediš, potem lahko kupiš tudi ta škropiva, ki so drugače prepovedana v prosti prodaji. Ne? Mm-hmm. Tako da to priporočam tudi vsem, ki imajo čas, da grejo pa to naredijo in imajo potem dostopna vsa škropiva, ki so na voljo. Ne? Je pa treba merkati s temi škropivi, ker je pa to le zelo strupeno. Ne?
Seveda, če ponavadi se želimo izogniti temu načinu, en način je že ta, da rastlino tako vzdržujemo, da ni prav veliko možnosti, da bolezen pride. Sicer pa tudi kakšni naravni pripravki, tega je tudi veliko.
Tudi veliko. Je pa tako, ko je zadnje čase teh bolezni kar veliko, ne, že na samem sadju, recimo, če se spomnim na mogoče 30-40 let nazaj, ko smo imeli doma hruške, pa mislim, da jih skoraj da nismo škropili, pa smo jih imeli zase, za sosede, za vse. Še vlagali smo jih, zdaj je pa tako intenzivno teh bolezni, če sadje špricajo recimo, kaj svem, 10-krat ali več, da lahko vzgojijo lepe plodove. In zdaj, če se doma odločiš, da boš imel bio, potem si lahko pomagaš za tem bio škropivi, ki jih je pa čedalje več na razpolago in so tudi učinkoviti, je pa malo več dela z njimi, da moraš večkrat uporabiti, večkrat tratirati, da to primeš. Že pa, če pa samo vzgajaš rastline, da jih okopavaš, pobiraš listje, odmrlo, se pa to da kar nekaj prepreči tega bolezni.
Ja, vztrajanje in če imamo veselje, kot ste že omenili na začetku, se da marsikaj rešiti. Zdaj pa imamo vprašanje po elektronski pošti, kako skrbeti in obrezovati goji jagodo?
Ja, goji jagoda je ravno tako treba na vsake toliko let malo razrečiti in pa tudi zelo pomembno je, da jo čez leto čistimo tele odmrle liste, pa te stranske poganke tudi, da se reže.
Kakšna posebna zemlja za goji jagodo?
Goji jagodo je fajn, da je gnojna zemlja, kompost, humus, da zmešamo, pa jo posadimo noter, drugačni zahtevna, kar se tiče same zemlje, da bi bilo lehkaj posebnega.
Hvala lepa, zdaj pa imava na telefonski zvezi poslušalko Ano. Dobar dan. Halo?
Dobar dan, pri telefonu Ana. Jaz bi pa sam to, kaj gospod rekel za te da lahko podaljšaš, pa da to te delaš za te tečaje, mislim, da tečaj. Zdaj, če imaš, si to že jemo obstoječe, ker je bilo fajn, da se te izobraževal, pa da si se marskej novega navadil, zdaj tega ne moreš podaljšati, če nimaš več mit, ne moreš na nov, da bi obnovil, kar je zelo žalostno.
A tako.
A ja, to pa ne vem, da se nadam.
Zdaj, če te da na tem področju narediti, bi bilo to fajno, ne?
Ja, vem, da še lansko leto so imeli v raznih vrtnih centrih, so organizirali te tečaje, da je bilo dostopno. Vem pa, da tudi mene, kupujem te pripravke, da me stalno opozarjajo, da se zakonodaja na tem področju, da bo čedalje težje kupovati ta škropiva, tudi sama škropiva čedalje bolj ukinjajo. Tako da mogoče res, da se bomo pol tem izobraževali bolj v teh bio pa preventivnih pripravkih, ker so škropiva tudi meni vsako leto manj dostopna. Ne? Tako da to verjamem, da je problem. Ne? Tako da zdaj seveda jaz včasih grem kakšni svoji stranki pa to poškropim, ampak tudi jaz to nekako narad delam. Ne? Tako da, če ne gre drugače, pa da dobite koga, ki se s tem ukvarja, pa, ali pa kakšnega sadjarja, pa da vam pride pošplicati, ne, ki to recimo intenzivno predeluje, oni imajo in škropiva in znanje.
In skozi težje, ne?
Ja, skozi težje, to pa je. Ja,
pa nam se še to veliko bolj zaostri v Sloveniji, ker se v drhotu to imi, ne? Je polovica reči dovoljenih, pa nas ni.
Ja, to
pa... Zmeri, vsaka stvar pa nam se bolj zaostri. Ja. Mislim, ker se pa v trgovina vosi izdelke, pa to je pa vsem, kva se
prdela. Ja, jaz priporočam, da sedite mogoče take stvari, ki rabijo manj teleh škropiv, pa tako naprej. Ne? Recimo v vrtu sedimo zadnje leta tudi recimo dren. Ne? Dren ima krasne plodove, so jo drnule, imajo tudi nove sorte in ko dren rodi, imaš celo take sorte zdaj, ki ga lahko tudi ješ nitko trpek, je pa zdrav, ne rabiš nobenega škropljenja, v vrtu ti zdajle krasno cveti, a ne, jesen imaš pa zelo velik plodov, ki je primeren od za marmolado, lahko v šnopc namočeš, pa vse sorta, a ne, tako da je kar nekaj taki sedi, ki ne rabijo toliko te nege.
Tako, in s tem bova z mojim današnjim gostom, sogovornikom, z nami je bil gospod Grega Čuden, tudi zaključila današnjo svetovalnico, čas je kar hitro minil. Ja, spodbujeva predvsem, bi rekla, k temu, da res si vzamemo čas za te rastline, da se pozanimamo, da jih negujemo, seveda in spodbujeva tudi naravne načine in vam pri tem vašem delu želiva veliko uspeha, veliko tako veselja z vsemi plodovi.
Ja, tudi jaz priporočam, da če kupujete, da kupujete v domačih sadnih drevesnicah, ker domače drevesnice imajo nekako preizkušene stvari, ki rastejo v našem podnebju in so tukaj nekako aklimatizirane in sem prepričan, da boste imeli potem tudi večji uspeh, če te stvari pri nas kupite v domačih sadjarjev. Ja. Želim vam pa obilo sreče pri delovanju in pa veliko užitkov tudi v krasnem vrtu. Naj vam bo vrt v užitek in veselje.
Hvala lepa in nasvidenje.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.